Вечерняя казка.
Привитанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Валеры і Саротнік, цар мядзведь. Гэтую быль майму бацьку яго бабуля апавядала. Ён яе мне расказаў, а я з вами пра яе гаворку павяду. Шмат гадоў таму панадзіўся мядзведь на нашу вёску нападаць, то ў ночы жывёлу свойскую задзярэ, то чалавека напужае. А велічэзны ён быў, вось і вырашылі аднойчы вясковыя мужыкі разам на таго мядзведзя пайсці. Быў сярод іх і Мартін, бацька маёй прабабулі. Пабралі вяскоўцы паляўнічыя нажы, рагаціны, стрэльбы, хто што меў, і адправіліся ў лес. Зайшлі ў самы гушчар, паблукалі там, пашукалі звера. Няма нідзе. Хацелі ўжо вяртацца ў вёску, аж раптам чуюць трэск. Азірнуліся і бачаць. Просто на іх ідзе сапраўдны цар-мядзведь. У два росты чалавечыя, дрэвы на сваім шляху ломіць. Не паспелі людзі апамятацца, як звер з рыкам кінуўся на іх. Разбегліся хто куды, толькі Мартін не спалохаўся насустрач мядзведзю з ножом паляўнічым кінуўся. Доўга яны змагаліся, нарэшце Мартін перамог звера, але і родзічу майму дасталося, нябога нават паварушыцца не мог. А вяскоўцы, не дачакаўшыся зыходу бойкі, дадому паўцякалі. Пабачыла мая прабабуля, што яе бацька не вяртаецца, пачала распытваць у людзей, што з ім здарылася. Ёй і расказалі, што Мартін у лесе застаўся. Тады дзяўчынка апранулася як мага цяплей, узяла санкі ды ў лес пайшла. Адшукала паляну, дзе Мартін з мядзведзем біўся. На сілу выцягнула з-пад мёртвага звера бацьку і на санках да хаты прывезла. Доўга яго даглядала, і ўрэшце ён ачуняў. Праз год давялося Мартіну ісці ў суседнюю вёску. Шлях яго ляжаў праз невялікі мост каля вадапою. Раптам на мосце нібыта сцяна нябачная паўстала. Ударыўся Мартін аб гэтую нябачную перашкоду ды ўпаў, а з-пад моста голас пачуўся:
«Мартін, хоць ты мяне і перамог, але мы яшчэ сустрэнемся».
З таго часу не мог болей Мартін той дарогай хадзіць. Сцяна нябачная яго не пускала. А сярод вяскоўца узняўся перапут. Мартін цара мядзведзя забіў. І па праўдзе, мой маленькі, мядзведзі і да гэтых часоў каля нашай вёскі больш не з'яўляюцца. А цяпер прыйшоў час класціся ў цёплую пастельку і засынаць. Светлых табе сноў, мой маленькі.
Лепшыя Музика.